31 жніўня адышоў да жыцця вечнага 85-гадовы кардынал Карла Марыя Марціні. Кардынал, які належаў да ордэну езуітаў, быў арцыбіскупам міланскім, адной з самых важных касцёльных адміністрацыйных адзінак у Італіі з 1979 па 2002 год. Пасля гэтага ён вывучаў біблістыку ў Святой Зямлі, але быў вымушаны вярнуцца ў Італію ў сувязі з праблемамі са здароўем. Кардынал Марціні – вядомы ў свеце пісьменнік і аўтар кніг на самыя розныя тэмы. Ён заўсёды вёў адкрыты дыялог з сучасным грамадствам і нават да недаўняга часу меў прыватную рубрыку на старонках аднаго з самых папулярных свецкіх італьянскіх друкаваных выданняў «Кор'єре дэля сэра». У ёй іерарх адказваў на пытанні чытачоў і шмат рабіў, каб мець з імі сталы і цікавы дыялог. Цяпер да кардынальскай калегіі належыць 206 членаў, з якіх 118 маюць права ўдзельнічаць у выбарах папы. 88 кардыналаў перасякнулі 80-гадовую ўзроставую мяжу.